Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, laišku Hebrajams. Praėjusioje laidoje pradėjome šios knygos 4 skyriaus apžvalgą. Ir skyriaus tema – Kristus viršesnis už Jozuę ir Kristus pranašesnis už Senojo testamento laikų kunigus. Trečiame šio laiško skyriuje mums buvo duotas įspėjimas nebejoti Dievu. Pirmose 2-4 skyriaus eilutėse skaitėme šio įspėjimo tęsinį. Dabar, po maldos, mes žvelgsime į pirmą temos dalį – Kristus viršesnis už Jozuę. Dangiškasis Tėve, mes dėkojam tau šį vakarą ir už tai, kad galime būti tavo akivaizdoje. Dėkojame tau, kad tavo žvilgsnis prasiskverbė viešpatie iki mūsų širdies gilumos ir jisai mato kiekvieną dalyką vykstantį joje. Ačiū tau, kad mes šiandien galime žinoti, jog tas žodis, kurį tu mums palikai, šventajame rašte, yra gyvas ir veiksmingas. Jisai pajėgus radikaliai pakeisti kiekvieno žmogaus gyvenimą, jeigu tik tai jisai nusigręš nuo savo senojo gyvenimo būdo ir atsigręš į tave. Prašome, kad šį vakarą padėtum mums išgirsti tavo tylų balsą ir padaryti kiekvienam teisingą pasirinkimą. Tiems, kas esame tavo, suteik mums stiprybės ir išminties sekti tavimi ir ieškoti tavo valios. Tiems, kas dar nepažino tavęs arba abejoja, tave suteik savo dvasios ir padėk jiems išaiškindamas savo tiesas. Meldžiame, kad tu išlietum tos dvasios gausiai. Jėzaus vardu. Amen. Kristus viršesnis už Jozuę. Mozė išvedė Izraelio vaikus iš Egipto, bet nesugebėjo atvesti jų į Kanano kraštą. Tai padarė Jozuė. Tačiau kaip netrukus sužinosime, Jozuė negalėjo suteikti jiems atilsio. Daugelis izraelitų niekada jo nepatyrė. Jie taip niekada ir nepasisavino krašto paveldo. Pasaulis, kūnas ir velnės apiplėšė juos, atimdamas daugelį dievų palaiminimų. Mes su jumis gyvename blogame ir piktame pasaulyje, kuris tikinčiajam nėra draugiškas. Šis pasaulis nėra malonės bičiulis. Daugelis iš mūsų to dar nesuvokiame. O mes, įtikėjusieji, einame į atilsio šalį, kaip jo pasakyta, todėl aš užsirūstinęs prisiekiau, jie neįžengs į mano atilsio šalį. Tiesa, Dievo darbai buvo užbaigti nuo pasaulio sutvėrimo. Hebrajams laiško 4:3 eilutė. Čia laiško autorius aptarė išganimo atilsį, kurį žmogus patiria patikėjęs Kristumi. Norėčiau jūsų paklausti. Tarkime, jūs pažinotumėte žmogų, kuris vadintų save krikščioniu, ir jūs būtumėte tikras, jog jis atgimęs tikintysis. Staiga tas žmogus nustotų krikščioniškai gyventi ir imtų elgtis kaip įprasta pasaulyje. Nebelankytų bažnyčios, nebeaukotų viešpaties darbui, nebedalyvautų jokioje krikščioniškojo veikloje. Ar pamanytumėte, kad jis prarado išgelbėjimą? O jei jūs būtumėte tas žmogus? ar jums atrodytų, kad praradote išganimą? Jei galvojate, kad dėl to netektumėte išgelbėjimo, turiu pasakyti, jog pasąmonėje ir širdies gilumoje jūs vis dar nepasitikite Kristumi. Jums atrodo, kad minėti veiksmai prisideda prie jūsų išganimo, tačiau taip nėra. Jums reikia visiškai pasikliauti Kristumi. Nesupraskite manęs klaidingai. Jei tikite Kristumi, manau, visą tai darysite. Tačiau minėtieji veiksmai niekaip nesusiję su jūsų išganimu. Mano drauge, ar jūs patyrėte tikrąjį atilsį? Vienoje vietoje jis yra pasakęs apie septintą dieną. Septintą dieną Dievas ilsėjosi po visų savo darbų. Hebrajams laiško 4:4. Čia omenyje turimas šabas. Dievas ilsėjosi septintąją dieną, tai yra per šabą. Tačiau šiandien šabas nėra diena, kurią mes privalome švęsti. Ar jūs esate įžengęs į tikrąjį šabo poilsį? Ar žinote, ką reiškia savo išganimą patikėti tik Kristui? O gal jūs pasitikite dar kuo nors? Ar jis yra jums viskas? Ar įžengėte į atilsio šalį? Turėjau gerą draugą, gydytoją, kuris šeštadienį šventė kaip šabą. Mes žaisdavome su juo tenisą ir gana artimai susipažinome. Vieną dieną sužaidę 3 partijas, sėdėjome ant suoliuko ir pradėjome savotišką religinę diskusiją. Jis pažvelgė į mane ir pasiteiravo. Magi, ar tu šventi šabą? Aš atsakiau, kad švenčiu. Bičiulis metė į mane skvarbų žvilgsnį ir paklausė: kurią dieną? Atsakiau, kad šabą švenčiu šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį ir taip toliau ir vėl iš naujo. Jis nesuprato, ką aš noriu tuo pasakyti. Tuomet jam paaiškinau. Iš laiško Hebrajams aš suprantu, kad šiandien šabas yra malonės diena, kurią mes gyvename. Kristus, numiręs ant kryžiaus ir prisikėlęs iš numirusiųjų, sugrįžo pas tėvą ir atsisėdo jo dešinėje. Atsisėdo ne dėl to, kad buvo pavargęs, bet dėl to, kad įvykdė tavo ir mano atpirkimą. Dabar jis sako man: ilsėkis manyje. Man kiekviena diena šabas. Aš ilsiuosi Kristuje. Mano draugas, gydytojas, pažvelgė į mane su nuostaba ir tarė: na, 7 dienos geriau už vieną, ar ne? Tai jau tikrai, atsakiau jam. Šabo atilsis Kristuje trunka 7 dienas per savaitę. Ir vėl anoje vietoje. Jie neįžengs į mano atilsio šalį. Kadangi kai kuriems skirta įžengti, o tie, kurie pirma gavo gerąją naujieną, neįžengė dėl neklusnumo. Hebrajams laiško 4:5-6. Dėl neklusnumo arba netikėjimo žmogus nepatiria išganimo atilsio. Jis netenka pasitenkinimo ir palaimos atilsio, kurį gali suteikti Dievas. Brangus bičiuliai, patikėkite, kad jis nori suteikti mums nuostabų atilsį. Jis ir vėl nustato dieną. Šią dieną, po tiek laiko kartodamas Dovido lūpomis, kas ir kadaise buvo pasakyta: jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių. Hebrajams laiško ketvirtos skyriaus septinta eilutė. Jis sako ne rytoj, bet šiandien. Šiandien yra laikas jums ir man. Nesvarbu, kur šiuo metu esate. Pažvelkite į laikrodį. Kiek dabar valandų? Tai ir yra išgelbėjimo laikas. Dabar. Štai šią akimirką jūs galite patikėti Kristumi ir jis jūs išgelbės. Jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių. Jeigu Jozuė būtų juos įvedęs į atilsį, Dievas jau nebūtų kalbėjęs apie kitą, vėlesnę dieną. Hebrajams laiško, ketvirtos skyriaus aštunta eilutė. Kaip žinote, Senasis testamentas parašytas hebrajų kalba. Išvertus iš šios kalbos vardas Jozuė reiškia gelbėtojas. Ta pati reiškia ir Naujajame testamente vartojamas graikiškas vardas Jėzus. Eilutėje, kurią skaitėme, kalbama apie Jozuę. Jeigu Jozuė būtų juos įvedęs į atilsį, Dievas jau nebūtų kalbėjęs apie kitą, vėlesnę dieną. Jozuė pasenus ir sulaukus senyvo amžiaus dar buvo likę daug neužkariauto žemės. Izraelio tauta nebuvo pasisavinusi visų palaiminimų, kuriuos jiems buvo numatęs Dievas. Jozuė nepajėgė savo tautai parūpinti visų šių palaiminimų. Tačiau Kristus gali leisti jums įžengti į nūdienos Kanaaną, kuriame jūsų gyvenimas taps vaisingas, palaimintas ir džiaugsmingas. Jums reikia tikėti juo. Tai labai svarbu. Kas atima iš mūsų palaiminimus ir džiaugsmą? Mėly bičiuliai, tai netikėjimas. Taigi Dievo tautos dar laukia šabo poilsis. Hebrajams laiško ketvirtos skyriaus devinta eilutė. Čia laiško autorius prabyla apie ateitį, kuomet visi Dievo žmonės ras atilsį danguje. Danguje mes patirsime tikrą pasitenkinimą, tikrą džiaugsmą ir tikrą palaimą. Taigi Dievo tautos dar laukia šabo poilsis. Nes kas įžengia į atilsio šalį, ilsisi po savo darbų, panašiai kaip Dievas ilsėjosi po savųjų. Hebrajams laiško ketvirtos skyriaus dešimta eilutė. Neturėtume manyti, jog septintą dieną Dievas tarė sau. Na ir nusiplūkiau. Plušiau šešias dienas, aštuonias valandas per dieną nuo aušros iki sutemų ir dabar esu labai išvargęs. Įsitaisysiu supamajame krisle ir ilsėsiuosi. Žodis atilsis reiškia visai ne tai. Čia turimas omenyje pilnatvės atilsis. Septintą dieną kūrimas buvo baigtas. Nuo to laiko Dievas nebekuria. Jis iš karto sukūrė tiek atomų, kiek reikia šiai visatai. Dievui nereikia nuolat taisyti savo kūrybos spragų. Visatoje vyksta dideli pasikeitimai, tačiau tai tik senųjų atomų persigrupavimas. Mes su jumis gyvename seniai užbaigtoje visatoje. Vienintelė išimtis - naujoji kūrinyje, kurios pradžią galime sieti su Golgota ir sekminių diena. Antrame laiške korintiečiams, penktos skyriaus, septynioliktoje eilutėje skaitome. Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena praėjo, štai atsirado nauja. Šiandien Dievas kuria tik savo vaikus, per tikėjimą Kristumi. Jis yra pažadėjęs jiems atilsį. Bičiuliai, Dievas žada dangišką atilsį, tačiau jis nori, kad mes mėgautumės gyvenimu jau dabar. Kažkas yra pasakęs. Kelias į dangų yra dangus. Mes turėtume džiaugtis šiuo gyvenimu. Štai apie ką čia kalba šio laiško autorius. Dievas ilsėjosi. Jis nebedirbo, nes buvo baigęs visus darbus. Todėl jums nereikia nė piršto pajudinti, kad užsitarnautumėte išgelbėjimą. Argi tai ne puikybė, jei būdami nusidėjėliai galvojame gali padaryti kažką, kas priverstų Dievą pasakyti, na, koks tu šaunus ir nepaprastas. Džiaugiuosi, kad užsukai pas mane į dangų. Su tavimi čia bus daug geriau. Ne, bičiuli. Jis viską padarė dėl mūsų. Net mūsų teisumas jo akise yra suteršti skudurai. Jis negali priimti mūsų teisumo, nes mes jo neturime nė gramų. Laiške romiečiams 3:10 apaštalas Paulius rašo. Nėra teisaus. Nėra nei vieno. Todėl jis siūlo mums atbaigtą išgelbėjimą. Patikėję Kristumi mes jame tampame naujais kūriniais. Tad stenkimės įžengti į vieną atilsį, kad niekas nebenupultų, sekdamas neklusniųjų pavyzdžių. Jebrajams laiško 4:11. Manau, didžiausią pasitenkinimą Dievo vaikas jaučia tada, kai vykdo Dievo valią, dirba Dievo darbą, pasitiki juo ir paprasčiausiai ilsisi jame. Dievas nori, kad mes visi tai pasiektume. Marija sėdėjo prie Jėzaus kojų, o Morta tuo tarpu triūsė virtuvėje prie puodų. Morta norėjo patarnauti Kristui, tačiau ji nežinojo, kas yra tikrasis atilsis. Galbūt ji nusprendė ką nors iškepti ir paėmė nuo lentynos keptuvę. Ši pasirodė per maža. Moteriškė norėjo padėti ją į vietą ir pasiimti didesnę, bet netyčia išmetė ją iš rankų. Žitaškėdama nusirito ant grindų. Morta sunkiai triūsė virtuvėje į dvarbę devindarbį, kol galiausiai visai neteko kantrybės. Tuo tarpu Marija sėdėjo prie Jėzaus kojų ir nieko neveikė. Ji jau buvo atlikusi savo darbus. Ir mums reikia išmokti jausti pasitenkinimą sėdint prie Jėzaus kojų. Tad stengimės įžengti į aną atilsį. Kas nors paklaus. Ar man reikia stengtis įžengti į atilsį? Taip, mano draugė. Tai primena airį, kuris sakė, jog įves taiką savo namuose, net jeigu reikės dėl jos kovoti. Kova už taiką? Taip. Gaila, Amerika neišmoko šios pamokos. Taika galima mėgautis tik laimėjus mūšį. Be pergalės nebus taikos. Laiško autorius sako, stenkimės įeiti į atilsį. Argi jūs nesidžiaugiate, kai vakare pavyksta užbaigti visos dienos darbą? Turbūt jaučiate nemažą pasitenkinimą. Mums reikia įsikipti į Dievą maldoje tikėjimu, tuomet jis galės mus naudoti. Mėly bičiuliai, siekime tikslo. Kad niekas nebenupultų sekdamas neklusniųjų pavyzdžių. Vienintelis dalykas pasaulyje galintis atimti iš jūsų šį atilsį yra neklusnumas arba netikėjimas. Nuo to laiko, kai palikau pastoriaus tarnavimą, meldžiuosi, Dieve, padėk man pasitikėti tavimi. 40 metų tarnavau pastoriumi, tačiau šiandien prisimindamas tuos metus suprantu, jog dažnai per mažai juo pasitikėdavau. Kartais mane užvaldydavo baimė ir netikėjimas, tad šiandien aš tenoriu pasitikėti juo. Mūsų viešpats yra nuostabus. Jis vertas mūsų pasitikėjimo. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų ir teisę širdies, sumanimus bei mintis. Hebrajams laiško 4:12. Iš tikrųjų ši eilutė prasideda žodeliu nes. Kaip minėjau, apaštalas Paulius vartojo žodžius tad, taigi ir nes kaip cementą ryšantį jo argumentus. Kažkas yra pasakęs, kad ir ką manytumėte apie Paulių, turite pripažinti, jog jis logiškai dėsto mintis. Apaštalas Paulius, kuris mano manimu parašė šį laišką, buvo puikus logikas. Žodelis nes trumpas, bet labai reikšmingas. Kažkas yra pasakęs, ant mažų vyrių Dievas pakabina dideles duris. Šis žodis yra vienas iš tų mažų vyrių, ant kurių laikosi didelės durys. Atkreipkite dėmesį į pasakymą Dievo žodis. Kai kurių Biblijos aiškintojų nuomonė čia kalbama ne apie užrašytą žodį, bet apie gyvąjį žodį, tai yra viešpatį Jėzų Kristų. Tačiau mano manimu, čia visų pirma kalbama apie užrašytą Dievo žodį, nes šventajame rašte rašytinis žodis vadinamas gyvuoju žodžiu. Kadangi Dievo žodis apreiškia Kristų, tai yra įrėmina jo paveikslą. Minėtas pasakymas gali reikšti tiek rašytinį, tiek gyvąjį žodį. Toliau skaitome, kad Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją. Bet šios dalykus mes jumis apžvelgsime jau kitoje mūsų laidoje. O šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki malonaus susitikimų. Sudie.